Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Slovensko musí pracovať na infraštruktúre pre novú vojenskú techniku. Mešká rekonštrukcia letiska Sliač, nemáme stále hangáre pre Spartany, ktoré nakupoval ešte Smer. A prispôsobiť vojenskú základňu budeme musieť aj pre Vipery. Ako vyzerá dodávka F-16, budeme kupovať aj ďalšiu techniku. O tomto aj o aktuálnych politických otázkach s ministrom obrany. Dnes za stranu Demokrati, Jaroslav Nádej v štúdiu. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujeme, že ste prišli,
pán minister. Až ste ma prekvapili toľkými obrannými témami. Teším sa.
Áno, máme dneska taký obranný rozhovor. Pán minister, začneme infraštruktúrou. Už som to naznačila. Najprv tým najväčším projektom, teda rekonštrukcia letiska Sliač. Meška mala byť teda už na konci roku 2022 hotová. Aký je ten predpokladaný reálny termín?
Ťažko povedať, kedy bude hotové celý ten balík projektov. Tam bolo veľmi veľa dezinformácií povedané a nepresností a to by sme sa museli celú reláciu tomu venovať, aby som vám to vysvetlil, ale pointa je tá, že to letisko treba rekonštruovať z dvoch dôvodov. Jednak preto, lebo už je zastaralé a jednak kvôli tomu, že prídu F-16. A faktom je, že za bývalé vlády Petra Pellegriniho asi za 50 miliónov eur alebo 55 miliónov eur dali nejaký návrh materiálu na rokovanie vlády, ešte bývalý minister Gajdoš. Dnes zo okolností sme mali k tomu aj poradu a potvrdil mi náčelník generálneho štábu, že jednoducho tam nebolo urobené absolútne nič. To bola celá tá suma a všetky tie projekty boli, tak povediac, predvolebne hodené na vládu, aby sa to akože pred voľbami, že sa niečo urobilo, ale reálne z toho materiálu sa neurobilo vôbec nič. A keď som nastúpil ako minister, tak som si nechal doložiť minimálne požiadavky na to, aby F-16 mohli byť vlastne tam umiestnené. A k tomu projektu a zistili sme, že tam chýba strašne veľa vecí. A tak sme to začali celé prerábať. No a okrem toho materiálu za tých 55 miliónov, tak sú aj projekty, ktoré sú platené zo strany NATO, cez taký investičný program NATO. A tých je, myslím, 8, ak si správne spomenám, ten počet projektov. A tie ani neboli tiež do toho zarátané. Čiže ja keď dnes hovorím, že to bude stať okolo 200 miliónov, tak ja do toho zarátujem aj tie veci, ktoré bude platiť NATO. No a plus sme tam doplnili tie veci, ktoré sú nevyhnutné. Čiže
rozumiem,
krok po kroku.
Rozumiem, ale máte nejaký asi prehľad, áno, že kedy približne by to naozaj mohlo byť hotové?
Časť, je to asi 33 projektov, sme to narátali konkrétne na tom letisku. Časť toho už je urobená, menšia časť, možno 3-4 projekty sú už hotové. A na veľkej časti sa robí tak, že už je hotová projektová dokumentácia a ide sa vyberať dodávateľ. Na niektorých sa už robí aj fyzicky a na niektorých sa pripravuje projektová dokumentácia. A tak budú aj postupne odozdávané a my s agentúrou NSPA na to, ktorá to jednoducho celé zastrešuje, lebo oni majú skúsenosť s takouto veľkou prerábkou letiska pre potreby F-16, tak s nimi komunikujeme tak, aby tie najprioritnejšie veci boli čím skôr urobené, aby to nemalo dopad na príchod F-16. Tie majú prísť v polovici roka 2024.
Čiže o rok v podstate. Čiže o rok, to tak nazvali.
Áno, a my veríme, že tie veci, ktoré sú nevyhnutné, aby tie F-16 mohli pôsobiť na Sliači, už budú vtedy hotové, ale nebudú hotové všetky. No, to určite nie.
Dobre, čiže čo, nejaká umývarka sa bude dostavovať až potom, keď prídu F-16, alebo ako to.
Niektoré sú menej dôležité, veci, ktoré sa budú neskôr robiť, áno, alebo niektoré sú aj dôležitejšie, napríklad taký, že budovaná na výstavbu, na kontrolu motorov, taký hash house má to oficiálny názov, tak ten vieme, že v tom čase nebude, ale vieme, že naši spojenci ho majú v okolitých krajinách, napríklad v Poľsku, takže keď budeme potrebovať tú konkrétnu vec, tak poprosíme našich spojencov, aby nám v tom pomohli, ale to neznamená, že tie F-16 nebudú môcť byť na našom území. Takže postupne budeme odozdávať tie veci a verím, že to gro tej opravy bude hotové v priebehu budúceho roka. A potom tie ďalšie veci, mimochodom ešte aj ďaleko nad rámec pôvodných plánov, napríklad bude tam špecializovaný simulátor na F-16 a tak ďalej, tak tie budú potom v neskoršom období. Ale nie je to ani kauza, je to jednoducho aj dopad toho, že všetky veci musia ísť cez útvar hodnota za peniaze, musí to ísť cez obstarávanie, kde sa odvolávajú firmy a tak ďalej, ale myslím si, že to zvládneme a budúci rok bude gros spravené.
Ja som to nenazývala kauzou, mňa to teraz naozaj iba zaujíma, aký je vlastne ten harmonogram. Dobre, ono sa v tom procese môže všeličo ešte stať, to človek nikdy ako keby nevie, čiže ak by sa to naťahovalo, môže sa stať, že tie F-16 budeme parkovať v nejakej inej krajine?
Druhá alternatíva, keby sa niečo stalo, je dočasné umiestnenie na letisku Kuchyňa, to znamená u nás, s tým, že niektoré veci by sme dokázali, tak povediac, dočasne umiestniť na Kuchyni, aby sa tam mohli tie F-16 nejakú dobu byť tam umiestnené. A tretia alternatíva je áno, požiadať niektorú z iných krajín o to, aby nám pomohli s umiestnením F-16 na nejakú dobu.
Čiže Poľsko alebo Česko?
No primárne Poľsko, lebo v Poľsku F-16 sú, ale tam ešte nie sme, ani sme o tom s Poliakmi nehovorili zatiaľ, aj keď si nemyslím, že by to bol nejaký problém, ale touto cestou nechceme ísť. Ja som úplne presvedčený, že budú na Sliači, alebo možno budú nejakú chvíľu v kuchyni, ale nebude potreba do toho zatiahnuť nejakú inú krajinu, predpokladám.
Vy ste spomenuli tú kuchyňu, tak okrem tohto Sliaču máme v kuchyni Spartany, ktorým trčí chvost zo starého hangára, prší na neho, sneží na neho, uniká aj to teplo z hangáru. Vy ste v roku 2022 pri nástupe do funkcie hovorili, že to bude budúci rok, tak rátam, že 2021 to vychádza, je teraz 2023 a ak to správne chápem, tak obstarávate teraz dodávateľa? Rozumiem tomu správne?
Áno, už v priebehu takto do roka budú hotové nielen na letisku Kuchyňa, ale aj na letisku Prešov, pretože nejde iba o Spartany, ale aj o tie Black Hawky, ktoré máme. Ani v jednom prípade jednoducho za bývalé vlády oni obstarali techniku, ale neobstarali na to žiadne krytie. Áno, máte pravdu v tom, že my sme chceli urobiť rýchle riešenie a to rýchle riešenie by bolo v podobe nejakých ľahko montovateľných hal, ale k tomu sme potom neprišli, lebo sa rozhodli tak vojaci, že z nejakých ich technických dôvodov by chceli mať normálne plnohodnotné hangáre, tak budú plnohodnotné hangáre. A opäť, kým sme urobili projektovú dokumentáciu, naplánovali peniaze, respektíve opačne, bolo tam nejaké meškanie v dodávke projektovej dokumentácie, to už si riešime aj zmluvne s dodávateľom projektovej dokumentácie a teraz sa vysúťažil alebo je v finále súťaže na dodávateľa a do roka by to malo stať a ja sa na to teším, že...
Čiže postavenie obyčajného hangáru za 3 milióny eur trvá 4 roky.
No 3, áno.
Prečo to trvá tak dlho?
No tak, lebo vám hovorím, najprv musíte na to naplánovať peniaze, potom musíte urobiť nejakú projektovú štúdiu, potom vám to musí schváliť UHP, potom musíte ísť do projektovej dokumentácie, vysúťažiť ju, tam sa odvolávajú rôzni uchádzači, potom dostanete tú projektovú dokumentáciu, ktorá môže meškať, potom vám to znova schváluje UHP, potom to
tak
ide na...
Tak ale sľubovala, že toto s tým verejným obstarávaním vyrieši, lebo to je problém pri eurofondoch, no. Pri všetkom, takže sa to nevyriešilo.
No tak máte zákonné limity úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú v zákone definované a s tým neviete urobiť nič. A pokiaľ sa vám niektorí dodávatelia odvolávajú, lebo neúspeli, tak sa naťahuje ten proces. A keby sme to chceli nejakým spôsobom skrátiť, tak potom budú zase ľudia hovoriť, že ide to na úkor transparentnosti. Ja môžem povedať, že sme to urobili čisto, transparentne, vysúťažili to a bude to dodané. A mňa skôr mrzí to, že keď už objednávame nejakú techniku, napríklad teraz, my riešime tú techniku pásovú a kolesovú, ktorú sme obstarávali, tak zároveň s tým riešime aj infraštruktúru, že keď prídu, aby sme ich mali kde umiestniť. To nie je o tom, že kúpim Black Hawky a potom ich nechám, aby na nich snežilo a pršalo niekde na letisku alebo Spartany. A s tými Spartanmi sme ešte doriešili aj to, že áno, tam trčí chvost, tak sme ešte museli urobiť aj obstarať aj také dočasné riešenie, aby sme ten chvost naozaj prekryli, lebo to nie je sranda. Čiže áno.
Nejaký stan, ako keby si mal predstaviť.
Také, áno, takú nejaké látkové prestrešenie, lebo to sú jednoducho potrebné veci a mňa mrzí, že sa na to nemyslelo v minulosti, ale nedá sa všetko doriešiť za naozaj 3 roky, lebo však 3 roky sme pri moci.
No a potom tu máme ešte Prešovské letisko, to ste tiež teda spomínali, respektíve základňu. Teraz si predstavme, že dorazia tie Vipery, o ktorých hovoríme. Zástupca náčelníka generálneho štábu, generál Ľubomír Svoboda, hovoril pre denník N toto. Asi sa nezaobídeme bez úprav infraštruktúry, ale tá bola v pláne už od príchodu vrtuľníkov UH-60 Black Hawk, priestoru je na Prešovskej základni dosť. Takže budeme musieť prispôsobiť túto rekonštrukciu aj tomu, že by prišli Vipery?
Prispôsobiť je správne slovo, ale naozaj to nebudú nejaké veľké investície. Zároveň ale sme medzičasom aj tie, že technológie sa hýbu a boli sme oslovení jednou možnosťou, ako to vyriešiť a mne sa veľmi páči. Takže...
Čo to znamená?
Ja tu nechcem ísť do technických detailov, ale sú to také špeciálne prekrytia, ktoré sa používajú napríklad aj vo Fínsku a v iných krajinách na techniku. Takže to by mohlo byť akože rýchle riešenie, ktoré bude plnohodnotné a to je také sofistikované zariadenie, ktoré viete aj presúvať podľa potreby techniky aj podľa veľkosti, ktorú potrebujete. A myslím si, že toto cesto by sme mohli ísť a že sa to tak vyrieši, že keď prídu tie Vipery o... ja neviem, 2-3 roky, tak v tom momente už to bude plne zabezpečené.
Inak už keď sme pri tých Viperoch, Česi budú mať k vrtuľníkom Viper aj trenažer. Rokujete o tom, že by nám mohli pomôcť cvičiť nových pilotov?
To je, áno, my o tom rokujeme. Sme sa o tom bavili s českou ministerkou a rokovali spolu aj vojaci, lebo tá spoločnosť, zamerne ju nemenujem, ale tá, ktorá vyrába lietadla Viper, tak ona má dlhodobo v Českej republike svoje európske sídlo. A tam majú aj trenažery, aj logistické centrum a tak ďalej. Čiže v mnohých aspektoch to je výhodné z toho hľadiska, že nebudeme musieť opravovať tie vrtuľníky niekde v zahraničí, ďalekom, ale dá sa to vyriešiť v Českej republike rovnako ako spoločný výcvik.
Inak neviem, či ste zachytili výroky Igora Matoviča, ktorý teraz robí po regiónoch kampaň. On tam hovoril, že obávam sa, že nám Američania vrtuľníky dali ako niečo, čo nepotrebujú.
No, Igor veľakrát hovorí vo svojich mediálnych alebo verejných vystúpeniach veci, ktoré si myslí, že ľuďom sa páčia, ale majú ďaleko od pravdy. V tomto prípade to je presne taký príklad. To sú úplne špičkové nové vrtuľníky, ktoré si vidíte, že si kupujú. Aj iné krajiny si ich kupujú a my sme mali tú výhodu, že sme jednoducho dokázali sa presadiť oproti iným krajinám a dostaneme toto vlastne ako s veľkou zľavou, z miliardy 700 miliónov v podstate bude zľava. A je to veľmi výhodné, ale tvrdí, že to nepotrebujú Američania, aby bolo naivné, rovnako však oni sami majú vo svojej výzbroji a rovnako tak tvrdiť, že nám by boli zbytočné, ako tvrdil Hlas alebo Smer, Smer, tak to je tiež absolútny nezmysel, lebo to môže hovoriť iba človek, ktorý je absolútne nezorientovaný. Vojaci vedia, čo potrebujú a existujú na to aj také špeciálne moduly, ktoré sa vyplňajú pre jednotlivé krajiny a na základe toho vám určia, aká technika by vám na zabezpečenie svojej obrany mala slúžiť a samozrejme bojové vrtuľníky pre špeciálne taký relief, ako je na Slovensku geograficky, sú mimoriadne výhodné.
Tak dezinfoscena si ide práve to, že sú to námorné vrtuľníky.
No to som si prečítal. Čakám, kedy Česká republika ohlási, že niekomu anektuje more, lebo tí si ich kupujú a tiež aj využitie v prípade Pakistanu, kde pôvodne mali tie vrtuľníky smerovať, tak by nebolo na mori, ale malo byť v hornatých oblastiach. Takže jednoducho dezinfoscéna naozaj si ide svoje. Dokonca som čítal niekde, že tým, že vlastne nemajú kolesa, ale majú také, myslím, že sa to volá lyžiny na spodu, takže že tým pádom vlastne sa nedá s nimi hýbať a tak, lebo že to je vlastne určené len na lode, no to sú úplne nezmysly. Jednoducho moderné vrtuľníky dnes naozaj nie sú robené, bojové vrtuľníky nie sú robené s kolesami.
Inak veľmi zaujímavé to teda vysvetloval práve v tom rozhovore pre denník N zástupca náčelníka generálneho štábu pán Svoboda. Môžu si to diváci samozrejme aj pozrieť. Máme teda možnosť vyčerpať 200 miliónov dolárov z toho programu Foreign Military Financing. Americká vláda ponúka tieto financie svojim spojencom na modernizáciu. Podmienkou je, že teda musíme objednať niečo, čo sa vyrába v USA. Časť týchto peňazí chcete použiť na nákup moderných útočných pušiek, ktoré takisto armáde chýbali. A nad rámec toho ste navrhli, že najväčší balík by ste radi minuli na menšie obrnené vozidlá Oshkosh. Pred mesiacom ste hovorili, že čakáte na vyjadrenie Američanov a má to byť v horizonte pár týždňov. Už máte odpoveď?
Máme ústnu odpoveď, čakáme písomnú odpoveď a tá písomná odpoveď verím, že príde v priebehu mesiaca máj. A následne na základe tej písomnej odpovede tu bude oficiálna listina, budeme vedieť s tým ísť do vlády a následne to schváliť.
A súhlasia teda aj ústne?
Oni súhlasia, samozrejme, že oni, my sme boli dohodnutí už, akým spôsobom máme zámer tých 200 miliónov využiť. Mimochodom, viete, že ja teraz neviem presne povedať, aké bude úplne presné číslo tých vozidiel 4x4 Oshkosh JLTV, tak sa presne volá to vozidlo. Ale vieme, že to bude minimálne 180 kusov, pravdepodobne okolo 190. A pôjde na to okolo 180 miliónov. Čiže to logicky vychádza, že dolárov. To znamená, že nejakých 850 možno alebo 900 tisíc eur bude za jedno vozidlo, vrátane bojové veže a tak ďalej, fungo hotové. A za SNS chceli jedno vozidlo kupovať za takmer 2 milióny. Čiže to už samo o sebe vidíte, že ako sa na to pozeráme my. My chceme kupovať vozidlo, ktoré je vo svete zaužívané, vyskúšané, bojovo nasadené na mnohých miestach sveta a zároveň je logisticky veľmi ľahké ho mať, lebo náhradné diely sú k dispozícii. Veľmi rýchlo tie vozidla prídu a zároveň na Slovensku bolo servisované v slovenskej pravdepodobne štátnej spoločnosti. Čiže v tomto balíku sme na tom takto a potom alternatíva bola, že SNS chcela nakúpiť s manipulovaným verejným obstarávaním, čo povedal úrad pre verejné obstarávanie a ho zrušil. Chceli kúpiť za takmer 2 milióny jedno vozidlo, ktoré nikde nie je nasadené a čakalo by sa roky, kým by bolo dodané v takom množstve. Čiže je tam zásadný rozdiel. Tie vozidlá viacúčelové obrnené vozidlá 4x4 sú potrebné pre naše ozbrojené síly a či ich nakúpime teraz za peniaze od Američanov a zadarmo tým pádom pre nás, alebo by to ďalšia vláda nakupovala za peniaze a asi oveľa drahšie, tak myslím, že to je dobré riešenie.
Máme tu časť, a nie je malá, obyvateľov Slovenska, nejaká časť nás podľa mňa teraz aj pozerá, ktorá si hovorí, že prečo by nám to Američania dávali za tie peniaze, prečo nám pomáhajú rekonštruovať letisko, prečo nám dávajú zľavu na Vipery a že či to nie je teda zaviazanie sa nejako vazalsky Spojeným štátom americkým. Čo by ste im na to povedali?
Oni takýmto spôsobom cez to FMF, čo ste spomínali, jednoducho poskytujú pomoc mnohým krajinám sveta, svojim spojencom, lebo oni hovoria, že čím viacej tie krajiny investujú do svojich ozbrojených síl, čím viac modernizujú, tým menšie tlaky potom sú na všetkých spojencov dokopy, aby sa starali o tých, ktorí zaostávajú. A tým pádom takýmto spôsobom pomáhajú naše krajine, ale nielen naše, mnohým iným krajinám. Česká republika tiež dostala niekoľko 100 miliónov z rovnakého FMF fondu na nákup vecí a Poliaci tiež a Izrael tiež a mnoho iných krajín, lebo to je štandardná vec, ktorú majú v zákonoch Spojených štátov, že takýmto spôsobom pomáhajú. A zároveň ja som veľmi rád, lebo nám pomáhajú zbavovať sa starej ešte postsovietskej alebo ruskej techniky. Jednoducho to dávame preč, to nie je, to je nekompatibilné s našimi spojencami v rámci NATO, aj v rámci munície, aj v rámci náhradných dielov, aj v rámci cvičení. To dávame preč, v tomto prípade dokážeme tým pomáhať ešte aj Ukrajine a zároveň dostávame novú techniku a my sme tým pádom viac kompatibilní, máme moderné technológie a zároveň je to aj príležitosť pre naše spoločnosti súkromné, lebo alebo teda ozbrojársky priemysel, či už štátny alebo súkromný, lebo oni potom vlastne dostávajú nové know-how, získavajú nové skúsenosti a sú zapojené do mnohých medzinárodných projektov vo veľkých sumách. A to je fantastická správa tiež. Čiže je to z viacerých strán výhodné a je to samozrejme o tom, aké vzťahy má táto vláda s našimi spojencami, lebo viete, od Američanov sme dostali, ja neviem, 200 miliónov dar, ale Nemci nám napríklad za 250 miliónov darovali dva systémy protivzdušnej obrany Mantis. Tiež sa môžeme pýtať, prečo nám to tí Nemci dávajú? No kvôli tomu, lebo máme výborné vzťahy. Ja verím tomu, že to nechápe Robert Fico, lebo on by to určite nedostal, ale keď bol vo vláde, ale jednoducho my tie vzťahy máme dobré a dokážeme pre slovenské ozbrojené sily získať veľmi veľa dobrého.
Tak možno by sa vo vláde správali inak ako v opozícii.
Naozaj si to nemyslím. On už sa tak utrhol z reťaze, že on už keď začne iba čiastočne naplňať tie svoje výhrážky, ktoré hovorí, tak potiahne Slovensko naozaj tak, ako to niektorí jeho straníci hovoria, že aby sa stalo ruskou guberniou.
No a to ste mi nahrali na ďalšiu otázku. Ak by sa zmenila vláda, veď čakajú nás ostatne teda voľby v septembri, ktorá by napríklad mala iné smerovanie zahraničnej politiky, teda nejakú pomyselnú neutralitu, alebo ako to nazvať, ťažko povedať, že či to je naozaj neutralita. Slovensko sa má starať hlavne o seba, nie o Ukrajinu, most medzi Ruskom a Západom a takéto veci, ktoré zaznievajú naozaj v niektorých stranách. Tak čo sa stane napríklad so spojencami, ktorí nám pomáhajú chrániť momentálne vzdušný priestor Slovenska, Nemci, Taliani, Spojené štáty americké, lebo stále budeme aliančnými členmi, stále budeme mať na hranici vojnu na Ukrajine. Tak myslíte si, že by skončila táto podpora len preto, že by sa zmenila vláda?
A práve preto, lebo sa bojíme toho, čo by nejaká Ficová, ale aj Pellegriniho vláda narobila s našim zahranično-politickým postavením, tak kvôli tomu sa snažíme to vyriešiť systematicky a ja verím, že jeden zo záverov summitu, ktorý bude vo Vilniuse v júli tohto roku, bude, že pre všetky krajiny, ktoré sú na východnej hranici aliancie, budú takéto systémy protivzdušnej obrany dávané systematicky. To znamená, nie na základe nejakých dobrých vzťahov, ktoré máme dnes s Nemcami alebo s Talianmi, že sme to dokázali vybaviť, alebo so Spojenými štátmi americkými, ale jednoducho to bude tak, ako to je v prípade napríklad ochrany vzdušného priestoru po Baltia, kde krajiny systematicky sa nahlasujú na nejaké časové obdobia, kedy tam...
Ale aj tak by to musela schváľovať vláda.
No, podľa môjho názoru by to bolo vyriešené jedným nejakým paušálnym rozhodnutím, ale a dokonca, ak to bude záver summitu, tak si dovolím povedať, že to schválime ešte pred voľbami. Rokujeme o tom a verím tomu teda, že bez ohľadu na to, aká vláda tu bude, tak naši spojenci budú chrániť naše nebo do toho momentu, dokedy to bude nevyhnutné z hľadiska obstarania vlastného systému.
Pýtam sa skôr aj na to, že veď predsa sú aj európske krajiny, ktoré majú komplikovaných koaličných partnerov vo vláde, aj nejakých extrémistov. Tak asi nedokáže žiadna vláda teraz zvrátiť, že by sme neboli aliančnými členmi. Ani to teda nehlásajú. Myslím, že okrem Kotlebovcov nikto. Tak, že prosto nie je záruka toho, že aj keby prišiel Milan Uhrík a bol by ministrom obrany, teraz fabulujem samozrejme, ale dajme si takýto scenár, tak prosto sme v NATO a vieme sa spoľahnúť na spojencov. Nie
tak
je to
oni,
tak?
Pozor, z republiky, oni jasne hovoria, že NATO je zločinecká organizácia, čiže to je ďalšia skupina. No a potom máte ľudí aj v smere, ktorí hovoria, že NATO je zločinecká organizácia a treba s nej vystúpiť na čele s Blahom napríklad, ktorý je pod predsedom strany. Takže ho, prosím, neznižujme jeho dopady aj na to, čo hovorí predseda strany Smer. A zároveň je úplne rozdielne, či prídete vy na rokovanie s našimi spojencami, či už v rámci formátu celého NATO, alebo potom bilaterálne a rozprávate sa s niekým, kto si vás váži, alebo by išiel nejaký pofiderný generál, ktorý dnes chodí za republiku a vyjadruje sa, aký je majster sveta. A nikto by ho neprijal, s nikým by nerokoval a keby aj, tak by to bolo cez zuby a nikto by mu v živote nič nejakým spôsobom nepodarilo sa mu vybaviť, lebo by bol neakceptovaný. Jednoducho tá poloha by bola zásadne rozdielna. To si treba povedať, že či chceme patriť na západ a správame sa tak, alebo naozaj zrádzame záujmy Slovenska bezpečnostné a správame sa tak, ako sa správa Smer alebo republika. Takže naozaj by to malo zásadne negatívne dopady, to si treba povedať. To zasa netvárme, že by bolo všetko rovnaké.
To ja vôbec nehovorím, len takže... či by to malo až také katastrofické dopady, no, keď sme proste aliančnými
členmi. Keď Fico hovorí, že Nemci, ktorí nám strážia nebo, sú z Wehrmachtu, Hej, to znamená z nacistickej armády a ani sa to neospravedlňuje, aj to odmieta sa to ospravedlniť, no tak potom si myslíme, že Nemci tam to budú strážiť naše nebo? Však oni jednoducho, keď im bude predseda vlády Fico takýmto spôsobom hovorí, no tak sa zbalia a pôjdu preč. Ja rozumiem, že Ficovi by to vyhovalo, lebo by som zavolal zase nejakých Rusov na letisko, ale na Sliač, ale toto akože je nepredstaviteľné z hľadiska záujmov bezpečnostných a obranných záujmov našej krajiny.
Na druhej strane Petra Pellegriniho aj prijal v Nemecku kancelár. Vy ste povedali v Radio Express, že by ste šli radšej do opozície ako s Hlasom. Stále to platí?
Platí.
Čiže radšej by ste boli v opozícii a Hlas by bol vo vláde so Smerom, Republikou a SNS, to je jedno, aká zostáva.
Ja rozumiem vaše otázky, ale keď nechcú ísť s Ficom a s Republikou, lebo sú to extrémisti a chcú mať od nich pokoj, tak potom nech sa páči, my im budeme kryť chrbát v menšinovej vláde, nech si to vyskúšajú, ale my jednoducho nepôjdeme s Hlasom do vlády, však Hlas to je Smer, to sú tie isté korupčné kauzy. To len pripomínam, Peter Pellegrini je človek, ktorý nechal mňa obviniť z neužitím tajnej služby vojenskej, mňa obviniť z nejakého trestného činu tesne pred voľbami, však si na to spomeňme. Peter Pellegrini kvôli mne zvolával bezpečnostnú radu, že som ohrozením bezpečnosti našej krajiny a množstvo iných vecí, ktoré
ja
to narobil.
Ale politika je kompromis.
No ale dobre, ja nebudem robiť kompromisy s niekým, kto tu zneužíval tajnú službu alebo kto zneužíval tajnú službu na boj s opozíciou, alebo kto otváral krabice so šampanským, mal tam 150 000 eur.
Tak, mohli by sme tvrdiť, že aj Smerodina zneužíva tajnú službu na boj proti niektorým vyšetrovateľom?
No to je možné, ja o tom nič neviem. A podľa mňa je pravda vždy niekde uprostred, lebo tiež sa mi nepáči, keď sa malujú čierno-biele stránky a ja osobne môžem povedať, že mne sa zo Slovenskou informačnou službou ako ministrovi obrany robí veľmi dobre. To, či oni majú nejaké veci v zákulisí, to ja neviem. Ale rovnako tak viem, že keď som si vypočul tlačovku pána prezidenta policajného zboru a kde hovoril o vojenskom spravodajce, tak tam hovoril hneď niekoľko nepravd. A teda buď ich hovoril kvôli tomu, lebo bol zle informovaný, alebo to hovoril kvôli tomu, lebo chcel nejakým spôsobom vťahovať do toho politiku, ale ani jedna z tých vecí nie je hodná prezidenta policajného zboru.
Dobre, ale späť k tomu Hlasu teda. Čiže namiesto kompromisu by ste naozaj radšej išli do opozície a nechali ten Hlas ísť do koalície s niekým možno horším, nazvem
ja
to z vašej perspektívy.
Ja garantujem, že s Hlasom do koalície nepôjdeme.
A keď ste hovorili, že teda nech si skúsia menšinovú vládu, že vy ich podržíte, znamená, že by ste ich podporovali ako menšinovú
vládu?
Dobre
veci by sme hlasovali za. A keby chceli robiť nejaké šialenosti, o ktorých veľakrát hovoria, tak by sme jednoducho hlasovali proti. V konečnom dôsledku si spomente na to, ako Fico, respektíve jeho nejaká mládežnička, odpalili Petra Kmeca len kvôli tomu, že naznačil, že má prozápadné smerovanie. To znamená celý Hlas. Jednoducho len bábka v rukách Fica a keď povedia niečo, sa mi nepáči, tak im odpaluje ľudí. Ako to pre mňa absolútne nie je zodpovedajúci partner do koalície. Potrebujeme vládu, ktorá je jasne prozápadná, ktorá má jasné smerovanie, ktorá jednoducho je protikorupčná a ani v jednom z týchto aspektov nie je Peter Pellegrini alternatívu.
Vstúpili k vám teraz do Demokratov pán Šeliga s pani Žitňanskou, ktorí odišli za ľudí. Rokujete ešte s niekým ďalším? Prezidentka cez víkend avizovala, že počula o ďalších rokovaniach a spájaniach. Tak ja neviem, napríklad generál Macko alebo Lucia Nikolsonová, toto je niečo, čo je reálne?
Rokujeme, ale rokovanie vždy musí byť o tom, že jednoducho aj ten, kto sa chce dohodnúť, tak prichádza s alternatívami, ktoré sú naozaj akceptovateľné. Keď niekto má v preferenciách tak málo, že sa nedostáva do prieskumu, ale vypýta si miesto, že jednotka na kandidátke, alebo...
Tak to pán Macko?
Nepôjdem do detailov a nejedná sa o pána Macka, ale nepôjdem do detailov, lebo však to sa nevyťahuje, len principiálne hovorím, že takéto diskusie prebiehajú, no tak potom, viete, to sa nedá dohodnúť. Ale ešte je čas. Ešte máme ešte len koniec, alebo teda polovica koniec apríla. A ešte máme celý maj minimálne a potom ešte celý jún, ale ja verím, že v maji sa veľa vecí podarí nejakým spôsobom nastaviť. Niekto si povytváral strany, zbieral podpisy, možno si to chce vyskúšať, ale my rokujeme s viacerými ďalšími a v dohľadnej dobe budeme oznamovať ďalšie príchody k nám a ďalšie spájanie a potom, či príde k takému veľkému nejakému spájaniu, my sme k tomu otvorení, my sme naozaj tí, ktorí o tom hovoria celý čas, nedávame si nejaké podmienky alebo niečo, ale pripadá mi to tak, že ešte niekto si len vytvára tie svoje lode, aby potom mohol prísť do prístavu. No ak je to tak, tak v poriadku, však máme ešte čas.
No jasné, 2. júla sa odovzdávajú teda kandidátky, takže naozaj máte ešte čas. Prezidentka vlastne ale cez víkend na festivale, protikorupčnom festivale Pucung hovorila, že jej sa zdá ako prirodzené spojenie práve demokratov s KDH. To už je pase?
Opäť, na spájanie potrebujete dvoch. My sme stále hovorili, že sme na to pripravení. KDH zatiaľ AD1 non-stop komunikuje, že sa spájať nechce a AD2 útočí na vládu, dokonca aj na mňa osobne, keď preberajú nejaké články od extrémistov nepravdivé. Napríklad, alebo aj o tom, že nebudú nám preplatené veci, to tiež extrémisti začali šíriť, že nám nebude preplatené z Európskeho mierového nástroja za MIGI a systém KUB. A preberajú to, hej, a akože KDH, ja sa čudujem, že naskakujú na pesničky, klamlivé pesničky extrémistov, ale tak asi nemajú inú tému. Keď ma na vymyslené veci, keď ma chcú cepovať, tak nech sa páči, to znamená, že reálne veci nemajú. Čiže ešte raz dôrazňujem, aby to jasne zaznelo. Samozrejme, že tie MIGI aj ten KUB nám bude preplatený z Európskeho mierového nástroja niekde vo výške 250 miliónov eur, tak ako sme to hovorili. Čiže, ale vrátim sa ku KDH, čiže kritizujú vládu veľmi tvrdo, dokonca veľakrát osobne a zároveň teda hovoria, že sa nechcú spájať. My sme pripravení s nimi rokovať, ja si vážim aj Milana Majerského, aj Miriam Lexman. Úplne bez problémov sa s nimi stretneme, len na spoluprácu potrebujete dvoch a oni zatiaľ robia všetko preto, aby sa nedohodli.
No, jasne, dobre. Veď máte ešte 2 mesiace, ako ste spomínali, ale ako by vlastne vyzeralo, keby ste sa napríklad takto aj spojili, že či vlastne nevzniká opäť niečo podobné ako Olano len bez Igora Matoviča, kde budú naozaj aj tvrdí konzervatívci a budú tam naozaj aj liberáli a opäť sa dostane do parlamentu, ak sa dostanete do parlamentu, nejaká zmes ľudí, ktorá vyhrá s nejakým možno proeurópskym programom, proukrajinským programom, chceme pomôcť Ukrajine, ale popri tom budú kultúrno-etické témy, na ktorých sa rozbijete.
Rozumiem vaše otázky a môžem vám garantovať, že akékoľvek spájanie bude realizované, či už bude alebo nebude, ale keby bolo, tak garantujeme minimálne túto úroveň ochrany ľudských práv a kultúrno-etických otázok, ako sa to nazvali, ako je teraz, alebo ešte viac. Čiže určite nepôjdeme cestou zakazovania interrupcií alebo niečo podobného. Určite nie.
Čiže toto by bola súčasťou dohody aj z KDH.
Určite áno, ak by sa chceli dohodnúť, tak by sme povedali, že jednoducho toto je pre nás čierna línia, lebo viete, akože naozaj tieto témy. A veľakrát najviac ma na nich štve to, že aj tí ľudia, ktorí ich predkladajú, tak ich nepredkladajú s tým, že by reálne chceli, aby prešli, ale len kvôli tomu, aby to potom mohli podať nejakému svojmu voličovi, že ja som sa snažil, ale neprešlo to.
No
to
sú Žána Záborská autenticky chce, aby tie zákony prešli.
No to je možné, ale zároveň všetci títo ultrakonzervatívne uvažujúci ľudia primárne chcú, aby mohli tým svojim voličom podať, že sa o to snažili.
No inak tie prieskumy vám zatiaľ až tak nestúpajú, zastavili ste sa okolo 4%. Máte preto nejaké vysvetlenie?
Tak nech sa mi to teraz vyzeralo ako výhovorka, ale ja skôr poviem opačne, že keby sme boli začali na 4%, tak by sme boli milo prekvapení, lebo sme si mysleli, že to bude menej. Vyšlo to až na 5 skoro, 4,8 až 5, a tak sme boli až milo prekvapení z toho. A áno, nebudem tu hovoriť, že samozrejme, že chceli sme, aby to rástlo ďalej, a my sme ešte skampaňovali a nezačali vôbec. Máme stratega, som z toho veľmi rád. Máme, čo skoro to zverejníme. Robíme na kampani, dávame dokopy peniaze, lebo my samozrejme sme neprišli, odmietame, ani za nami nechodia žiadni gelitkári, lebo vedia, že nemajú šancu, čiže budeme prosiť ľudí aj o finančnú pomoc, aby nám mohli.
Čiže ste mi spomínali už dávnejšie, že fundraizovať peniaze od voličov?
Áno, crowdfunding je jedna z možností, teda nie z možností, jedna z vecí, ktorú určite pôjdeme. Rovnako tak aj členovia predsedníctva dávame nejaké peniaze do strany na fungovanie. Všetko cez transparentný účet, žiadne iné zdroje ako transparentný účet sa používať nebudú. Jednoducho potrebujeme to rozbehnúť a budeme sa pozerať veľmi pozorne aj my, ako to bude vyzerať, či tam, aká tam bude tendencia, budeme si robiť vlastné, aj si robíme vlastné prieskumy teraz. Jednoducho makáme na tom, pripravujeme sa, no a samozrejme platí to, že niekto nám hovorí, že zneužívame naše pozície na to, aby sme kampaňovali naopak. Viete, tí, ktorí boli vo vláde a už nie sú vo vláde, majú teraz kopec času na to, aby kampaňovali po celom Slovensku. Ale my sme v prvom rade ministri a premiér, čiže robíme svoju robotu normálne v rámci ministerstiev.
Rozumiem. Na druhej strane, nie ste prví ani poslední, ktorí by robili kampaň, keď sú ministrami, tak to prosto vždy
áno,
je.
Áno, hej. Len my sme chceli mať viac času na tú kampaň, to som chcel dokončiť, že jednoducho nebude to kampaň na úkor našich funkcií a tým pádom nemáme toľko času, koľko by sme chceli mať. Ale áno, začneme viacej chodiť aj medzi ľudí, robíme si na to celý harmonogram a celú kampaň a čo skoro to spustíme.
Tak obzvlášť premiér, ten už sedí na niekoľkých ministerstvách, vôbec len podpisovať tie papiere, ktoré treba, je dosť náročné. Inak neviem, či ste si všimli, Igor Matovič začal dosť zľahčovať zodpovednosť Olano za vládnutie, hoci teda má stále najsilnejší parlamentný klub, on začal hovoriť, že má len dvoch ministrov v tejto vláde.
Ani to nie je pravda.
A to je teda pán Mikulec s pani Milanovou.
No, ja by som sa pýtal, že koho minister je napríklad Samovočan. To by ma veľmi zaujímalo teda, lebo som tam tak trošku sedel a viem, ako sa stal ministrom a dovolím si povedať, že to je čistá nominácia Igora Matoviča. Takže ja rozumiem tomu, že teraz robí presne to isté, čo robí aj čo urobil aj Richard Sulík. že blížime sa k voľbám, tak sa zbavíme zodpovednosti za vládu a potom vlastne môžeme tú vládu kritizovať, ako keby sme tam nesedeli niekoľko rokov. A teraz to isté vidím aj v prípade Olano a začínam do istej miery to vidieť aj v prípade Sme rodina, a tam je toto vtipnejšie, že oni sú ešte aj súčasťou vlády. Takže my to jednoducho robiť nebudeme. Podarilo sa nám robiť niektoré veľmi dobré veci a bereme za ne zodpovednosť, lebo sme urobili dobré veci. A potom sa nám podarilo spraviť aj niektoré chyby a za tie bereme zodpovednosť tiež. A nebudem sa teraz tváriť, že som nesedel 3 roky vo vláde a tváriť sa, že som nejaký opozičný politik. Jednoducho to tak nie je. Samozrejme, že všetci ministri, ktorí dnes sú nominovaní, lebo ja som stále nominant Olano vo funkcii ministra obrany. Čiže všetci z nás, ktorí už nie sme Olano, ale sme boli nominantmi Olano a za všetky tieto nominácie Olano samozrejme berie zodpovednosť. Dá sa to komunikačne hovoriť tak, že to sú oni, že to už nie sme my, ale nie je to tak. A opakujem, Samovočan nikdy nebol napríklad v debate s nami o tom, že by išiel s nami do nášho projektu Demokrati, do strany Demokrati, a bola to nominácia Igora Matoviča do funkcie, takže myslím si, že tým bolo podané úplne jasné, že už len minimálne v prípade ministerstva pôdohospodárstva je to ďalší rezort, ktorý je plne v rukách hnutia Olano.
Ak by ste mali hodnotiť 3 roky tejto vlády, akú by ste si dali známku?
Už ťažko povedať. Niektorí ministerstva by dostali vysokú známku a niektorí by dostali nižšiu známku.
Ak by som to mal, dostali nižšiu známku.
Tak to je, viete, to je aj, bolo by aj z mojej strany, by to bolo asi nekorektné, aby som vyťahol teraz jednotlivých ministrov. Svoj názor mať môžem.
Ste to povedali, ja sa
Áno, tak ale ja mám v hlave niečo, ale nebudem to hovoriť, ale myslím si, že celkovo by som dal asi vláde nejakú 2 minus. A myslím si, že by to vyzeralo celkovo oveľa lepšie, keby to bolo v prípade teda bez covidu a bez vojny. Asi by sa nám ľahšie vládlo. A
to
asi by sme...
všetkým na svete.
No áno, áno, len viete, my sa tvárime niekedy na Slovensku, ako keby iba na Slovensku bola inflácia, ako keby iba na Slovensku boli problémy, ktoré spôsobuje energetická kríza a tak ďalej. To tak nie je. Alebo ako keby iba na Slovensku sme mali nejaké údajné problémy s tým, že tu máme ukrajinských utečencov, lebo aj to niekto komunikuje a pritom v zahraničí je ich oveľa viacej ako u nás. Ja si myslím, že niektoré veci sa nám podarili a treba byť na ne hrdí a niektoré veci sme mali urobiť inak. Čo ma najviac mrzí zo všetkého je to, že tá vláda nevydržala do konca. A opäť som sa iba uistil a utvrdil v tom, že jednoducho akákoľvek vláda s Richardom Sulíkom skončí. A môže tam byť 5 rôznych strán. Richard Sulík položí každú vládu.
Viete si predstaviť mať vládu s Igorom Matovičom?
Prosím, povedzme si pravdu, že teda povedzme si presne, čo ty myslíte. Ja som sa tak už aj vyjadril, myslím, že na telo pri otázke a stojím si za tým. Ja si nemyslím, že Igor Matovič by mal byť členom vlády. Ale zároveň si viem predstaviť viacero ľudí, ktorí sú dnes volano, ktorí by mohli byť členom vlády.
To rozumiem, ale veď, sami ste niekoľkokrát hovorili, že napríklad poslanec Kuriak je zmetený, no. Poslankyňa Tabak je zmetená, poslankyňa Hatraková nehlasovala za vydanie Roberta Fica. Prosto Igor Matovič, presne, Ďor Dimaši, vždy donesie do parlamentu nejakú skupinu ľudí, ktorá je absolútne nevyspytateľná.
Áno. Áno, je to tak, ale donesie aj skupinu ľudí, ktorí sú naozaj že celkom fajn. A v konečnom dôsledku to by som aj sám na seba musel potom nadávať, lebo ja som tiež mal tú príležitosť, ktorú mi hnutie Olano dalo. Ale áno, je to o tom, že nájsť nejakých ľudí a vytipovať ich a niektorých neviete odhadnúť, že dnes podľa mňa aj hnutie Olano prešlo nejakou skúsenosťou a ľudia, ktorí sú že mimoriadne nepopulárni v rámci celého Slovenska, ale aj hnutie Olano na čele s Dimešim, ktorého som nazval, že je geopolitický poblúdenec a ten je nepopulárny v Maďarsku, na Slovensku, aj medzi Maďarmi na Slovensku, on je absolútne nepopulárny všeobecne. A zároveň bol aj komplikujúci faktor v parlamente a ešte aj rozbíjal vzťahy ľudí v hnutí Olano. Čiže na takých ľudí si treba dať pozor, ale sú tam potom aj ľudia, ktorých si vážim aj odborne a ktorí naozaj vedia urobiť veci. Čiže ak by sme mali vyskladať nejaký blok demokratických strán, ak by sa nám to malo podariť, ja nemám problém s tým, aby, ale to hovorím za seba, lebo u nás o týchto veciach naozaj predsedníctvo bude rozhodovať. Ak sa dostaneme do parlamentu, ja verím tomu, že áno, ale ak jednoducho budeme pri tom moste, tak ho prekročíme a to bude robíme spoločne ako predsedníctvo. Ale ja nemám problém, aby hnutie Olano bolo súčasťou takýchto diskusí za jasne stanovených podmienok. Rovnako tak mám vážny problém, aby súčasťou týchto diskusí bol Hlas. Mal by som obrovský problém a dal by som si ex záležať, aby som, ak by sa Saska, čo by bolo teda obrovské prekvapenie pre mňa, dostala do parlamentu, aby s ňou sa išlo do vlády, lebo tí ukazujú, že z troch vlády boli tri zničili a to je naozaj veľké riziko.
No, záverečná otázka. Teraz nás čaká schôdza parlamentu, kde je 150 návrhov poslaneckých, a teda aj pár vládnych, aby sme zase boli férovi. Ale naozaj je to legislatívna smršť a sú tam rôzne bizarnosti od zákazu porna až po také veci, ktoré môžu naozaj prejsť, a to je teda zmena rodného čísla pre trans ľudí, ktoré naozaj môže uškodiť skupine ľudí, ktorá už je bez tak dosť traumatizovaná v tomto štáte, cez nedeľný predaj, zákaz nedeľného predaja. Tak bude týchto posledných mesiacov ešte naozaj ťažkých pre občanov a budeme vidieť, že budú prechádzať? Teraz hovorím prechádzať, nielen, že sa prerokujú. Budú prechádzať tieto návrhy?
To je otázka naozaj na parlament. Ja si myslím, že mnoho je tam takých návrhov, ktoré presne sú, ako som hovoril, že ich cieľom je predložiť ich a potom to ukázať, že ja som sa snažil, ale neprešlo. Lebo tam sú naozaj v niektorých prípadoch strašné nezmysly navrhnuté. A potom sú tam návrhy, ktoré majú ako keby inú väčšinu preddohodnutú, ako bola pôvodná koaličná väčšina. A tam som teda veľmi zvedavý, ako to bude prechádzať alebo nebude.
No to sú práve tie kultúrno-etické témy, nie?
Nie len tie, ale aj nejaké ďalšie. Ja si osobne myslím, že na konci dňa veľa tých vecí ani sa neprerokuje. Si osobne myslím, že sa opäť odloží alebo niečo podobné. A bude sa odkladať možno až do poslednej schôdze a potom jednoducho nová vláda alebo nový parlament ich zruší úplne a pôjde sa od začiatku s čistým stolom. Alebo potom tam bude niektoré, ktoré dnes vyzerajú, že by mohli prejsť, ale nakoniec neprejdu, lebo tam nebude na to potrebná 76. A zároveň sa spolieham, že ak by niektoré prešli, tak ich pani prezidentka vráti a tým pádom už jednoducho nebudú opätovne schválené týmto parlamentom, lebo niektoré bizarnosti sú tam naozaj už za hranicou akéhokoľvek zdravého rozumu.
Počkáme si na to, budeme to samozrejme sledovať. Minister obrany Jaroslav Naď, vďaka.
Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré prajem.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Volám sa Juraj Rizman a v denníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne.sk. Reláciu o tom, že obrana a bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne.sk nájdete vo videosekcii denníka Sme a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.